știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la Lumea religioasă azi. Astăzi aici la emisiunea noastră invitat pastorul Gabriel Ișvan, este și directorul departamentului Libertate religioasă din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a, zona Muntenia. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit.
Astăzi ne ocupăm de lumea religioasă internațională, specific avem două știri, una din Olanda și una din Islanda. Iată, în Olanda o biserică ține de aproximativ o lună slujbe non-stop pentru a proteja o familie cu trei copii. Iar în Islanda, religia păgână pare să câștige teren și să devină tot mai populară. Pentru început, haideți să vedem cum se vede lumea religioasă în aceste două țări, după care începem să discutăm subiectele acestei ediții.
Lumea religioasă este vie, se mișcă și încă cu o dinamică destul de puternică. În Olanda vedem rolul bisericii în implicarea sau în viața socială, un rol foarte puternic, foarte bine conturat de credincioșii de aici și se arată că, da, biserica poate să facă o diferență în viața de zi cu zi, nu doar la slujbele religioase. Iar în ceea ce privește Islanda, se vede că lumea religioasă funcționează de multe ori după legea pendulului, adică atunci când apeși prea mult pedala într-o anumită direcție, reacția societății este de opoziție și apoi când se strânge suficientă, să-i spunem, masă critică, pendulul începe să meargă în direcția opusă și nu se oprește undeva la zona de echilibru la mijloc, ci se duce până în partea chiar extremă. Adică dacă creștinismul a presat și a presat poate chiar neînțelept și în ciuda principiilor creștine foarte mult într-o direcție, acum opoziția societății duce pendulul în cealaltă parte, adică nu la zona de normal sau de reglaj fin a creștinismului, ci împinge pendulul spre extrema lumii păgâne, cumva o întoarcere la era precreștină.
Pentru început, mergem în Olanda, iată, de mai bine de o lună de zile, o biserică protestantă din orașul Haga a ținut slujbe religioase non-stop pentru a proteja o familie de refugiați din Armenia, care sunt în pericol să fie deportați. Legea din Olanda prevede că poliția nu are voie să intre în lăcașuri de cult în timpul slujbelor religioase. Așa că preoții din întreaga țară țin cu rândul slujbe religioase la Biserica Betel pentru a împiedica oficialii să aresteze această familie din Armenia care locuiește în Olanda de 9 ani. E impresionant.
E impresionant, într-adevăr.
Și riscant, aș zice, totuși.
Și riscant, și obositor, și frustrant, și numiți-o cum doriți. Dar biserica poate să fie și trebuie să fie activă în viața socială. Aici vedem, într-adevăr, este o combinație dintre sentimentul umanitar de a ajuta pe alții și, să-i spunem așa, gândirea avocățească. Au speculat niște prevederi legale, care, după cum știm foarte bine, în lumea occidentală, în Olanda în special, lege este lege, nimeni nu este superior legii și toată lumea trebuie să asculte de sistemul legal în vigoare și atunci, profitând de acest sistem legal, au găsit portița prin care pur și simplu să tragă de timp, că asta este termenul, să tragă de timp, să ofere spațiu sau un timp în care familia respectivă să-și rezolve problemele legale și anume să reușească să obțină azil în Olanda, un azil politic și nu religios. Am fost recent în Armenia și Georgia, împreună cu alți colegi într-o campanie de predicare Evangheliei și am putut să vedem cu ochii noștri cam ce se întâmplă acolo. Într-adevăr, în Armenia, în mod special, presiunea politică este foarte mare. Gândirea în general a populației este cumva nostalgică după un picior din acela, o cismă din acea puternică, un om dictatorial care să bată cu pumnul în masă după modelul sovietic cu care au fost de altfel foarte bine obișnuiți. Ei, a face acolo dizidență politică, a face opinie politică separată, a sublinia foarte mult inițiativa particulară și a deschide un alt drum este imposibil. Așa că, da, e foarte clar de ce această familie care, ne spune articolul, a fugit în Olanda și a cerut azil politic pentru că au fost amenințați cu moartea din cauza activismului politic, este ceva foarte real, nu este ceva imaginar. Așa cum mai auzim noi prin România diferiți politicieni care spun că au fost amenințați cu moartea sau că au venit asasin după ei să-i omoare sau așa mai departe, astea sunt glume în România. În Armenia nu sunt glume, în Armenia sunt realități. Se știe că după prăbușirea blocului sovietic, Georgia și Armenia erau renumite ca fiind fieful mafiei din fosta Uniune Sovietică. Adică amenințarea cu moartea acolo este reală. Drama acestei familii este una absolut reală și adevărată și probabil cei care i-au luat sub aripa lor și îi protejează știu mult mai multe detalii decât a apărut în acest articol.
Nici în Olanda însă nu le-a fost ușor. După ani de luptă în instanță, familia a obținut azilul în Olanda, însă guvernul a contestat decizia și a avut succes cumva în a obține o decizie care să le permită să deporteze familia. Familia a aplicat apoi pentru o grațiere a copiilor, o procedură prin care familiile de refugiați cu copii care trăiesc de mai bine de 5 ani pe teritoriul Olandei să primească permis de ședere. Aplicația lor a fost însă respinsă, un lucru care nu este neobișnuit în condițiile în care din mai 2013 și până acum guvernul olandez a admis doar 100 de astfel de aplicații din 1360 câte au fost depuse în ultimii 2 ani. Familia din Armenia, Tamrazin se numește această familie, a trăit într-un azil din Olanda. Când au auzit că urmează să fie deportați, ei s-au refugiat într-o biserică din apropiere, însă pentru că aceasta era prea mică pentru a putea sta acolo, ei au cerut ajutorul unei biserici protestante din Haga. Iar acum, așa cum am spus încă din debutul emisiunii, se pare că au reușit să câștige simpatia și suportul membrilor acestei biserici, pentru că, spuneam, de mai bine de o lună, această biserică protestantă din orașul Haga a ținut slujbe religioase non-stop pentru a proteja această familie.
Și ca să poată ține slujbe religioase non-stop, 300 de preoți s-au prins, să zic așa, în această mișcare și s-au rânduit astfel încât serviciile divine să fie continue fără întrerupere.
De altfel și președintele Consiliului General al Preoților Protestanți face o declarație către presă, spune: prin ospitalitatea arătată familiei le putem da mai mult timp pentru ca ei să-și pledeze cazul și situația urgentă în fața secretarului de stat.
Exact. Iar observați, dacă de peste o lună 300 de preoți organizează servicii divine non-stop cu scopul ca autoritățile, reprezentanții autorităților să nu intervină, să nu intre în acea sală și să preia familia aceasta Tamrazin și să îi deporteze, să îi trimită înapoi acasă, asta înseamnă că și familia aceasta este într-un fel de arest la domiciliu. Nu pot părăsi clădirea și nu pot părăsi practic biserica aceea, pentru că dacă ar face lucrul acesta, ar fi în mâna autorităților. Da, deci oamenii nu sunt absurzi, oamenii nu se luptă, observați, nu se luptă cu schimbarea unui sistem legislativ, ci în sistemul acela legislativ îi observă prevederile și le exploatează în așa fel încât să ofere un timp mai lung în care familia aceasta să-și apere drepturile. Vă dați seama, tablou este într-adevăr destul de ciudat și dramatic. Sunt de peste 5 ani oamenii acolo, cu familia lor, cu copiii lor. S-au format practic după mentalitatea țării adoptive. Acum, după peste 5 ani să fie trimiși înapoi, drama este destul de mare, este foarte mare.
În condițiile
care
el fusese deja urmărit și condamnat.
Sigur, pentru... mai ales când omul a fost, sau când familia practic a fost destul de vocală și astfel de știri nu fac altceva decât să atragă atenția internațională, vă dați seama că și adversarii politici cunosc situația și abia așteaptă să li se întoarcă cumva în mână. Nu știm foarte multe detalii dacă această familie are vreo condamnare sau este într-un fel urmărită în țara de
origine. Dar amenințată
cu
moartea, dar cu siguranță știm.
Dar amenințată cu moartea, da. Și uneori lucrurile acestea sunt mai grave decât sistemul legal. Adică dacă te lupți cu niște, un tribunal cu, să-i spunem, o formă clasică în care cineva te acuză și aduce niște dovezi și tu poți cu apărătorul tău să aduci dovezi în apărarea ta și așa mai departe, este un cadru stabil. Dar când cineva te amenință cu moartea și știi foarte bine că poate fi ocolit cadrul legal și acea amenințare să se concretizeze, acolo nu mai e niciun fel de să-i spun, de speranță. Sau nu mai ești apărat de nimeni.
Așa ce se mai așteaptă? Ce se mai...
Asta încearcă să demonstreze că ei sunt în dreptul legal de a primi acolo un azil politic. Și sunt ceva speranțe, nu? Dacă din 1360 de aplicații au fost acceptate 100, da, deci procentul de respingere este foarte mare, dar totuși 100 au fost acceptate. Poate că sunt sigur, deși articolul nu spune, dar probabil pe lângă protecția aceasta a bisericii, mai sunt și alți credincioși ai bisericii care își oferă serviciile. Aici mă refer probabil la îngrijirea lor cu ceea ce au nevoie, alimente, haine și așa mai departe, dar în mod sigur și consiliere juridică. Pentru că biserica poate să facă asta. Biserica are, în opinia mea, cea mai frumoasă și mai nobilă resursă umană de care dispune vreo instituție pe pământul acesta. Și oamenii bisericii credincioși, fiecare în profesia lor, sunt gata să-i ajute pe semeni cu cunoștințele lor profesionale și fac o treabă foarte bună, chiar dacă o fac voluntar, pro bono sau indiferent cum am numit, dar o fac pentru alții, pentru că acest este mesajul de bază al bisericii. Asta face biserica, ajută pe oameni. Iar când credincioșii văd că își pot folosi pregătirea lor profesională în a-i ajuta pe oameni și deci, cu alte cuvinte, transformă dintr-o dată profesia lor în slujirea lui Dumnezeu și în beneficiul altora, exact așa cum învață la biserică, se împletește fericit sau se împletesc fericit de cele două planuri și oamenii o fac cu toată inima și cu mare calitate profesională. Și sperăm, așteptăm să vedem știrile viitoare.
Oricum, așteptările se îndreaptă către ministrul migrației pentru a li se acorda acest drept de rezidență membrilor familiei. Așa cum spuneați, s-a mai procedat și în trecut în anumite cazuri. Vom vedea dacă ministrul migrației va fi la fel de deschis precum sunt membrii acestei biserici, cei 300 de preoți olandezi implicați. Rar întâlnești o asemenea știre, asemenea mobilizare. Vom rămâne pe acest caz să urmărim, să vedem ce se întâmplă.
Cu siguranță și eu cred că acești oameni uniți în serviciile divine probabil se și roagă intens pentru această situație. Și știți, avem situații biblice când Esau a plecat cu sabia în mână să se răzbune pe fratele său, Iacov, care l-a mințit, l-a înșelat, l-a furat și așa mai departe. Și Iacov n-a avut altă armă decât să se roage lui Dumnezeu și să ceară îndurarea lui. Și când Esau, războinicul, a dat ochii cu Iacov, n-a putut să facă altceva decât să-l îmbrățișeze și să plângă împreună, pentru că totuși erau frați. Adică ceea ce nu poate să rezolve, dacă vreți, arma, sistemul legal și așa mai departe, Dumnezeu poate să rezolve de multe ori, poate să schimbe gândirea, poate să schimbe sentimentele și inima oamenilor și ne rugăm ca să se întâmple lucrul acesta spre salvarea 5 oameni, da? 2 adulți și 3 copii.
Mergem mai departe în Islanda de data aceasta. Spuneam că astăzi ne ocupăm de lumea religioasă internațională și privim către aceste două țări, Olanda și Islanda, în timp ce islandezii părăsesc rândurile celei mai mari instituții religioase din țară, Biserica Evanghelică Luterană, care este biserica de stat a Islandei, numărul adepților unei religii păgâne crește, zice știrea, îngrijorător. Credința în Islanda este în scădere de ceva timp, ca de altfel pe tot continentul european, în special în țările nordice. Anul 2014 a fost primul din istoria recentă în care numărul celor care au părăsit Biserica de Stat a Islandei a depășit numărul celor care au intrat în ea. Anul acesta, de pildă, peste 2000 de persoane au părăsit biserica.
Da, asta este știrea pe scurt de ce se întâmplă lucrurile acestea. Spuneam în introducere că sunt anumite practici în bisericile creștine care nu prea sunt biblice și nu prea sunt în armonie cu inima credinței creștine. La ce mă refer? Toți cei ce se nasc într-o țară care are o biserică națională, automat sunt înregistrați în rândurile acelei biserici. Asta se întâmplă și în Islanda. De multe ori, bisericile protestante, chiar și în Ardeal, de exemplu, dacă vrei să-ți cauți genealogia, să vezi care sunt părinții tăi și ești membru al unei biserici protestante, te duci la biserică și acolo vezi registru de probabil acum 200-300 de ani în care poți să-ți urmărești linia strămoșilor. Dar ce arată asta? Asta arată că oricine se năștea acolo, cum este și în Islanda, automat este considerat credincios luteran, pentru că biserica luterană este biserica de stat. Ceea ce, repet, nu este în armonie cu ceea ce spune Biblia despre credința creștină. Pentru că întotdeauna credința creștină este însoțită sau acceptarea este însoțită de întrebarea dacă crezi tu în Iisus Hristos și îl primești tu să fie Dumnezeul tău, recunoști. Și asta înseamnă un act voluntar, un act al tău de voință, o alegere personală pe care o faci. Ei, în momentul în care practic tradiția locală îți spune că tu nu ai dreptul de alegere, ci cum te-ai născut, ești deja într-o religie, iar mai târziu ai dreptul să-ți reconfirmi. Pe la vârsta de 12 ani este așa numită confirmare, serviciu religios de confirmare în care poți să-ți confirmi credința pe care ai primit-o prin părinții tăi la naștere din pruncie. Ei, în momentul când asta se întâmplă, nu este decât o problemă de timp până când reacția societății va fi suficient de puternică să refuze acest lucru. Oamenii nu vor să fie obligați să facă ceva. Oamenii vor să aleagă. Iar religia creștină, aici este ciudățenia, că în inima ei tocmai asta spune. Dar în practica îndelungată istorică a ajuns să facă împotriva propriei predici. Și pe lângă această înrolare automată înseamnă și alte chestiuni. De exemplu, chestiune financiare. În țările unde biserica este națională, o parte din salariul tău, un procent, merge direct, îți este oprit de pe statul de plată și merge direct către susținerea sistemului religios. Preoții sunt plătiți din banii aceștia și așa mai departe. Cu alte cuvinte, observăm că sunt mai multe elemente care duc la o revoltă, pot să spun, absolut de ușor de anticipat, naturală, prin care oamenii să spună că noi nu vrem să facem asta, noi vrem să alegem ce să facem cu viața noastră și ce să facem cu banii noștri.
Așa cum spuneam, credința în Islanda este în scădere de ceva timp. Doar anul acesta peste 2000 de persoane au părăsit biserica. Ați spus câteva motive. Sondajele islandeze ar părea să indice că principalul factor determinant ar fi nemulțumirea față de liderii bisericii. Dacă în anul 1999 încrederea în biserica de stat din Islanda era la 60%, anul trecut ajunsese la 33%. Persoanele în vârstă constituie majoritatea celor care mai au încredere în biserică, în timp ce tinerii și oamenii cu venituri mari sunt la polul opus. În mod special, încrederea în episcop pare să fi suferit, doar 14% dintre islandezi considerându-se mulțumiți de activitatea sa. Și cum judecați în partea aceasta? Apoi mai este ceva, în plus, majoritatea islandezilor își doresc separarea bisericii de stat, aici se leagă cumva de primul motiv pe care dumneavoastră l-ați enunțat, da? Deci doresc acest lucru, separarea bisericii de stat, și care este, separă un sentiment din ce în ce mai puternic în mijlocul lor. Până în 2013 tot toți nou născuți erau înregistrați automat în Biserica Mamei, iar toți islandezii, inclusiv ateii, cum spuneați, trebuie să plătească o taxă care este apoi redistribuită între 40 de instituții religioase, inclusiv Biserica Evanghelică Luterană. Episcopul bisericii este plătit de stat cu peste 7.000 de euro pe lună, iar preoții încasează de la stat cam jumătate din această sumă, pe lângă banii care pot veni din servicii, cum sunt nunțile și botezurile, scrie presa islandeză. Așadar, multe din nemulțumirile islandezilor se îndreaptă către liderii bisericii.
Și către sistemul. Și către sistem. Foarte bine stabilit istoric, care, repet, este împotriva, dacă vrem să spunem așa, ingredientelor de gândire creștină. Creștinismul propune alegerea omului. Omul trebuie să aleagă. Dumnezeu i-a dat libertatea alegerii. Omul are liber arbitru și el alege ce să facă cu viața lui, cu banii lui și așa mai departe și este responsabil cu ceea ce alege. Acest este nucleul creștinismului. Asta își dorește natura umană, pur și simplu, pentru că așa ne-a creat Dumnezeu și e normal să apară astfel de gânduri. Da, nu judec acum istoria. Au fost făcuți pașii aceștia organizatorici din diferite motive istorice, din niște tradiții preluate, nu de la Biserica Catolică, ce era biserică de stat, a venit protestantismul și a îndulcit cumva situația aceasta, dar a păstrat modelul. Deci nu vreau să judec istoria, dar vreau să spun că fenomenul acesta este absolut de așteptat. Putem să vedem reacția, și asta mi se pare îngrijorătoare, putem să vedem reacția în creștinism, și asta este partea bună, prin apariția așa anumitor biserici libere sau biserici, cum le spunem noi în România, neoprotestante, care au ieșit cu totul de sub umbrela statului, au o relație directă între credincioși și administrația bisericii sau conducerea ei. Acolo, dacă, de exemplu, credincioșii nu sunt mulțumiți de serviciile sau de activitatea unui pastor sau conducătorului bisericii, au pârghii cum să îmbunătățească, să zic așa, activitatea. Îi pot reproșa și îl pot schimba la nevoie, ceea ce nu se întâmplă cu o organizație atât de puternică și atât de bine înfiptă în administrația statului.
Aceasta este însă o veste bună, însă există și vestea proastă, că o veche religie nordică păgână câștigă teren, iar în ultimii 10 ani aceasta a înregistrat o creștere de 244% și aceasta fără să facă, spune știrea, prozeliți, în timp ce în biserica luterană mai sunt înregistrați doar 70% din islandezi față de 82% în 2007.
Asta vreau să spun, deci se vede nevoia aceasta de o reformă în administrația bisericii și există răspuns creștin, însă există și răspuns păgân. Iar pe lângă răspunsul creștin, răspunsul păgân vine cu o ofertă și mai tentantă. De ce?
Când spun
de răspuns creștin, cumva se schimbă administrația, se schimbă viața de comunitate, dar principiile credinței rămân aceleași. Și principiile credinței creștine, trebuie să o recunoaștem, sunt bune, sunt nobile, sunt frumoase, dar sunt împotriva unor, să-i spunem, impulsuri absolut naturale ale firii umane, pe care noi creștinii le numim păcătoase. În partea păgână asta nu se întâmplă. Adică ideea de individualism, ideea de plăcere, ideea de tu ești omul care face regulile și tu numești binele și răul, este mult mai prezentă și este mult mai largă. Acum se vede asaltul peste tot, mai ales în lumea occidentală nordică, în țările nordice, asaltul media, asaltul de filozofie, asaltul de o întoarcere la entitatea sau la religia autohtonă, păgână, care pe lângă setul de, să-i spunem, norme religioase, aduc și foarte multă, să-i zic, lejeritate în aspectul moral. Adică se știe că, de exemplu, activitatea intimă sexuală în lumea păgână nu avea limite, pur și simplu. Oamenii nu se simțeau vinovați dacă trăiau cu cine vroiau și așa mai departe. Ei, vă dați seama că tot acest aspect de, sau toată această umbrelă sau toată această paletă de activități sociale acum își găsesc un răspuns. Adică fugi de o parte de un sistem foarte închis, foarte rigid, care controlează totul și te duci într-o libertate maximă unde nimeni nu-ți mai spune nimic, adică nu mai auzi cuvântul nu ai voie, e păcat, poți să faci ce vrei și mai mult de atât, poți să-ți aduci chiar poftele tale, pe care, repet, lumea creștină le numește păcătoase, poți să le aduci în lumea ta, în noua religie și să o consideri că este un act de închinare înaintea lui Dumnezeu, adică exact ceea ce se întâmpla în lumea precreștină, în lumea păgână.
E interesant că este considerată o religie, dacă e vorba de religie păgână, și chiar un preot a declarat pentru un ziar local, un înalt preot al acestei religii păgâne, a declarat pentru un ziar local următoarele: ținem tot mai multe ceremonii în fiecare an și cred că tot mai mulți oameni au ocazia să vadă direct ce facem și, ce spune, le place. Noi nu facem prozelitism și nici nu ne facem reclamă, dar îi încurajăm pe oameni să ne viziteze dacă sunt interesați. Și ei, da. Uite așa, biserica a pierdut 2000 de oameni anul acesta.
Pe lângă asta, da. Un alt cult păgân cu rădăcini orientale în Islanda le spune: da, nu facem prozelitism, dacă vă înregistrați la noi, vă returnăm cei 70 de euro care vă sunt reținuți pentru taxa religioasă. Adică aici este vorba, într-adevăr,
reclamă, dar puțin interes financiar, deci, tot nu putem.
Orice parte religioasă are și aspectul acesta comercial, iar dacă știe cineva să le exploateze bine, fac o paranteză, era o maximă, dacă vrei să te îmbogățești, inventează o religie. Pentru că, într-adevăr, poți pe aspectul acesta foarte sensibil al naturii umane să le exploatezi și dacă ești necinstit, poți să faci carieră în direcția aceasta propunându-le oamenilor iluzii. Asta este marea problemă, pentru că toată această mișcare păgână în afara creștinismului nu are fundament, nu are fundamentul revelației, nu are fundamentul unui sistem, să-i spunem, de gândire foarte bine punctat de Sfânta Scriptură. Aici este amăgirea, că oamenii aruncă apa murdară și aruncă și bebelușul împreună cu apa murdară. Adică nu sunt de acord cu anumite abuzuri și anumite lucruri din creștinism care s-au abătut repede de la esența creștinismului și renunță de tot la creștinism. Și se duc la ce? Da, sunt niște reacții, le vedem, le înțelegem din punct de vedere sociologic, dar nu le văd justificate pentru că lipsește motivația sau, mai bine spus, argumentul. Ce oferă religia păgână cu martor, cu dovezi, așa cum oferă creștinismul despre Iisus Hristos? Ce oferă, ce elemente solide îți oferă în care să-ți pui viața și să-ți pui destinul veșnic? Pe când creștinismul are aceste răspunsuri, îmi pare rău de că lumea noastră se îndreaptă spre soluții absolut ca cum sunt gogoșile, umflate, apetisante, miros bine, dar când ai mușcat din ele, după un timp îți dai seama că înăuntru nu este nimic.
În 10 secunde tragem linie, concluzia.
Creștinismul trebuie să se reformeze și trebuie să se întoarcă la esența creștinismului așa cum o vedem în Biblie. Și eu cred că aceasta este soluția la problema pe care societatea umană o trăiește. Da, creștinismul vorbește despre alegerea omului, despre faptul că Dumnezeu lucrează cu individul și că va mântui individul. Și individul să răspundă la această invitație fantastică a lui Dumnezeu.
Vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!